og dagbækurnar hans þær töpuðust alveg í þessum flutningum en svo var maður sem hafði þekkti hann nú Pétur Jónsson frá Nautabúi hérna framfráðssonur Jóns Péturssonar
Já
Kannast við hann?
Já, já, ég kannast við þetta
Og okkur kom saman við vorum nú kunnir okkur kom saman að reyna að hafa upp á dagbókunum og ég held að Pétur hafi seinast haft upp á dagbókunum en hvar þar eru niðurkona núna veit ég nú ekki
Já Þú veist ekki hvar hann hefur haft upp á þeim?
Nei, það var einhverstaðar held ég norður í Svarfadal. Þær munu hafa verið komnar þangað. Í Sumt, hann búin að flytja Sumt að dóttinu sínu og Sumt var aftur hérna megin við heiðina. En ég vissi ekki hvar hann hafði upp á þeim.
Nei, en hvað þá Jón ekki rýmur fyrst hann átti svona mikið af rýmum?
Nei. En hvað er aldrei rýmur?
En las hann upphátt fyrir fólk úr Íslendingasögum?
Já, það var nú ekkert það, ég heyrði það nú ekki.
Nú hefur kynst honum nokkuð náuð fyrst að þið voru samtíð á Rein.
Já, já.
Það hef ekki verið neitt upplestur að ræða?
Nei.
Nei.
Hann var ákala lítið heima að vetrinum. Hann var á svona ferðalagi.
En voru
hann
þá...
Hann var búinn að vera lengi hér í Skagafjörð og þekkti marga. Og svona hann var, þessi maður var vel liðinn þar sem hann kom.
Já.